Kumusta na usab mga kahigalaan ug mga kaigsuunan ko sa pagtuo? Niining mga taknaa, luyo sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong din higihapon sa Mateo, ani ana kita karon sa kapitulo 6. Og pag-aambitan ta karon gikan ining kapituloha, ang mahitungod sa mga butang nga may dakong kalabutan sa pulong nga adunay kalabutan sa motibo ug ang pamaagi sa paghatag og mga limos. Maingon man usab ang mga timaan sa tinuod nga pag-ampo. Mupadayon kita sa pagtuon ini mga butanga karon aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod nga paagi mga kahigalaan. Og nang hinaot na usab kami nga kining mga butanga makahatag kaninyo og kadasig sa pagpangalagad. Ug sa makausapan ining taknaa ang pulong sa Dios nga atong pagapamalandungan ining mga taknaa, idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kaigsunan ug mga kahigalaan, aniya na kita karon sa Kapitulo 6 sa Mateo gihapon. O kini naghisgot mahitungod sa panglawas ng bahin diha sa relihiyon. Kini nausab ang yung pastor higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Atong nakita nga sa Kapitulo 5, ang hari namulong mahitungod sa pagkamatarong ngangay pagabuhaton sa iyang mga gingsakpan o sa tanang mga magtuto. Kinahanglan nga usa ka pagkamatarong nga mulabaw pa kaysa mga eskriba o sa mga katawhang parisyo. Tungod kay sila, nag-isip siyang kaugalingon nga matarong usab. Apan ang matuod nga pagkamatarong, maanaalaman ka na to pinaagi sa atong pagsalig sa atong Ginoo nga si Hesus Kristo. Og sa Kapitulo 6, mga kaigsunan og mga suking tigpaminaw, si Mateo naghisgot mahitungod sa pagkamatarong nga angay ikinabuhi sa mga gingsakpan sa maong gingharian. Ang motibo, siyempre, mao ang labing mahinungdanong butang kun unsay imong pagabuhaton alang sa Dios. Busa, mga kaigsunan, akong gipangaliya sa atong buhi nga Dios nga magapadayon kamo sa pagpakiguban kanamo nining atong bulhaton aron kamo mismo ang mapanalanginan ug madasig gikan nining mga butanga nga atong pagasgutan. Tungod kay kini, importante kayo sa atong Kristohanong pagpangalagad aron ang matag-usa kanato madasig pinaagi sa iya mga pulong. Karon hisgutan ta ang mga butang gilitog din nining kapituloha din mahitungod sa paghatag og limos ug ang bahin sa pag-ampo dayon mahitungod usab sa pagpuasa, dayon mahitungod sa kwarta, o dayon ang mahitungod sa paghatag o pagtagad, sa pagatiman alang sa umalabot. Mao kana ang hilabihan kaayo ka praktikal na pagtagad na tumakita gikan ini. O karon, Ang atong Ginoo naghisgot mahitungod sa paghatag ug limos gikan nining basahuna. Og hinumduman ta nga sa tanan nini may kalabutan sa panggawas nga relihiyon o uban sa makapaaron ingnon nga relihiyon. Masahon ta ang bersikulo 1 nga matud pa. Magmatngon kamo nga dili magpasundayag sa inyong mga maayong buhat sa atubangan sa mga tao aron lamang hikit anila. Kay nini, walay balos kamo gikan sa inyong amahan nga tua sa langit. Ug atong makita mga kaigsunan sa bersikulo 2 nga mingon si Kristo, busa kung kamo maghatag og limos, dili ka magpatunog og budyong sa imong atubangan ingon sa binuhat sa mga salingkapaw sa sulod sa mga sinaguga og sa mga dalan aron paghimayaon sila sa mga tao. Sa pagkamatod, magaingon ako kaninyo nga may balos na sila. Siya mga kaigsunan din he, nagsulti o naghisgot niini uban ang kapangagot nga pakaraon ingnon nga tao. Siya, sayad kayo kununsaon paggamit ang hinigiban sa pagpakaroon ingnon. Sa higayon nga ang mga Pareseo gustong muhatag gubang mga butang ngadto sa mga pobre, ilang naandan niya to ang pag-adto ngadto sa gapuliki nga kanto sa dalan sa Jerusalem o nagpalanog sa pagpatrumpita. Bisantod ang tuyo, mao ang pagpanawag sa mga pobre o sa mga gakinhanglan aron sa tingob makadawat sa mga gasa. Niini makabot ang maayong kahigayunan aron makita sa ubang mga katawhan ang ilang mga maayong buhat. Doon na ba kay nakita usab nga pariho ni anang pagiha nining kapanahonan nato karon din mga tumuto ni Jesucristo nga nagapanghatag? Sayron ta nga atong Ginoo nagingon nga sa dihang ang mga Pareseo mihimo ni anang pagiha, sila dunay ilang mga gante. Unsa may ilang mga gante? Sayron ta kun unsay ilang giapas. Si Jesus nagingon nga ilang gibuhat kini aron sa pagbaton og paghimaya sa tao og dili sa Dios. Ilang gipalanog ang trumpita og ang kadaghanon sa mga katawhan gadagan aron sa pagtanaw kun unsa ka manggihatagon silang manghatag sa mga pobre og mao kana ang ilang gante. Karon, nganong mohatag man kita? Adunay labaw pa sa usang paaging paghatag. Pila na ka mga katuigan ang nangagi, gihangyo ako sa pagkuwaghalad sa usa ka pundok. Gisultihan ako sa pagsiguro o sa paghatag sa kahigayunan, sa tanan sa pagbarog o sa pagsulti kung pila'y iyang igahatag. Sa mapananglitan, ako gitugon sa pag-ingon, pila man ang muhatag o sa kagatos. Mao nga, nangutana ako. Ngano nga diha sa kalibutan, kamo nang nguhag halad sama ni ana? Gisultihan ako nga sa tino, ang usa ka tawo mutambong nga muhatag lamang og piso sa Dios kun ang iyang naandang paghalad ingon lamang ni ana. Bisan pa man ni ana kung ang pangutana kung pila ang muhatag og usa ka libo ang ipangutana, siya muhatag lamang ni anang kantidara. Tuguti ako sa pagsulti o sa pag-ingon nga siya mipabuhot og trumpita. Ug ako nasairan nga sa ni anang pagiha kining mga tawhana naghatag sa ingon na nga pamagi. Pagpadayag sa mga katawhan sa ilang maayong binuhatan. Dunay mga katawhang muhatag og dagkong mga hampag strike apan gustong iduol kanimo nga sila mismo. Mausaw-sab ako kahigala nga mingduol nako nga nagingon. Sikuan nasamukan. Siya may pasabot nga wala daw nako gipahibalo ang labihan kadakong kantidad nga iyang gihatag kanako. Isip usa ka amigo sa miaging mga Domingo, mao kanay iyang gusto. Apan mingon ako, isulti ko niining mga tawhana kung nganong wala ko kanabuhata. Ang imong amigo, usa ka taong daghang mga pamaagi o gang strike nga iyang gihatag kanako, Dios unta ang mapasidunggan niya ng tanan. Sa miaging Domingo, may usa ka tighatod og sulat, mitunol nako og sobre. Siya dilibot nga blihan nako kini, hangtod nga dili pa mahuman ang pagsimba o dili siya gustong akong isulte o ipahibalo sa bisan kinsa ang bahin nini. Siya mihatag ka nako og balos dubli pa kaysa maong tao nga daghag pamaagi sa paghimo o paghatag. Kung akong ilhon ang si bisan kinsa, kadto magayod ang tighatod og sulat. Apan dili niya gustong akong buhaton kananaa o ipadayag nga to sa uban. Tuguti ako sa pag-ingon nga ang paghatag inhanglang ginasingkasing o gini nahasubay sa kabubuton sumala sa kibabati sa Dios kanimo. Og sa higayon nga doon na pailaing tao nga mapil, dili ka makadawat og bisan unsang pahalipay sa langit kun kana pasigarbo lamang. Adunay daghan kayong ginatawag nga Dios nung paghalad nining panahuna nga dili paghatag sa ngatanan. Sama pananglitan sa kuluhyo nga akong gigadwitan sukat nga na sa tawhanong kinaayahan. Samtang diha pa ako sa eskulahan, nindot kayong mga anaa sa arkitektura nga mga plano nga gihimo alang sa usa ka ture nga ipatukod nga na sa karaang tigumanan. Kadto, hilom kayong gipahibalo nga ang ture ipangalan sa naghatag. Sa labing minos, tunga sa dusina ka mga katawhan ang gustong mabutang ang ilang mga ngalan niya ng turiha. Nining panahona, kinigitawag nga sakangkuan nga ture alang sa pagtahod sa maong tao. Ang iyang ngalan, ikulit diha sa usa ka boto din sama sa trumpita nga gipalanog sa tanang kahigayunan aron masayran nga sila manggihatagong mga katawhan. Apan kana dili ang ibuhaton tungod kay ang Dios nasayod sa tanang kamaturan ug tinguha nga naa sa atong kasing-kasing kung kita muhatag. Karon, ipadayon ta ang bersikulo 3 ngadto sa 4 mga kaigsoonan. Matud pa nini, apan kung ikaw maghatag og limos, dili unta manghibalo ang kamot mo nga wala sa ginabuhat sa imong tuo. Ang imong limos mahimo sa tago, ug ang imong amahan magatanaw sa tago, magatumbas kanimo sa dayag. Dili nato kuton ang atong bulsa uban sa usa ka kamot, ug unya ibutang sa pikas kamot nga na sa hangin aron sa pagpahibalo sa mga tao kun pila ang atong gihatag. Ang atong Ginoo nagingon nga sa higayong mukuot kita sa atong bulsa aron sa pagkuhag ubang butang, ipailalom kini pag-ayo nga ang pikas kamot dili makabalo kun unsay atong ginabuhat. Alang sa atong pagpadayon, isunod ta sa paghisgot karon ang bahin o ang mahitungod sa timaan sa tinuod nga pagampo. Kay sila nahigugma sa pagampo nga nagatindog sulod sa mga sinaguga og sa mga likuanan sa mga dalan aron hikitan sa mga tao. Sa pagkamatod, magaingon ako kaninyo nga nakadawat na sila sa ilang balos. Gikan nini atong masabtan nga ang Ginoo minggamit sa makusganong pinulungan. May mga katawhang nagampo aron lagi sila makitaan sa mga tao. Ang usaman kataw kaha magasulob o magtabon aron gamiton sa pagampo. Nga diyan niya na siya magpasundayag sa kamaturan nga siya nagampo. Apan si Kristo nagingon nga siya gayon nga may usa katawang magampo nga pareho niya na siya adunay iyang gante, iyang makuha kun unsay gusto niya nga mao kana. Ang iyang pagampo wala man masangko ibabaw sa maong kisame sa maong balay. Taliwala nining tanan, ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 6. Matod pa nini, kung ikaw magampo, sumulod ka sa imong lawak, ug sa natakupan ang imong pultahan, magampo ka sa imong amahan nga naa sa tago, ug ang imong amahan nga nagatanaw sa tago, magatumbas kanimo sa dayag. Ang pangunahuna nga atong nahisgutan o banini dinhi, mao ang mga pagpangsamok. Ato bang nabantayan nga ang atong Ginoo minggamit sa pulong amahan? Kini mao ang pumuluyo sa maong gingharian nga gisgutan sa atong Ginoo. Unsa man nato sa pagkahimong anak sa Dios nining mga adlawa o nining panahuna? Ang tubag nini, makita ta sa Juan 1:12. Naklaro kayong nagaingon, apan sa tanan nga nagadawat kaniya, kanila, naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kaniya, nga na nagtuo sa iyang ngalan. Ang Dios nagsulti ngadto kang Nicodemo, nga mabasa usab nato sa Juan 3:3, nagingon nga kinahanglan igapakatao pag-usab, ug sa hangtod niya na, dili pa kita makahimo sa pagtawag sa Dios nga amahan. Ug nga naman sa daang tugon, dili kita makitagpulong amahan nga gigamit kalabot sa relasyon sa usa ka tawo niya sa Dios. Atong masayran nga ang nasod sa Israel sa katingob gitawag sa Dios. Matun pa sa Exodus 4, versikulo 22, si Israel mao nga kung anak, nga lalaki, apan dili ingon sa katinagsa. Si Jesucristo namulong sa usa ka bag-ong pakigrelasyon. Ang bahin sa butang sa mga pag-ampo, kitigisultihan na nga kini, kinahanglan sa tago o sinsiro nga pagi. Mupadayan kita ngadto sa versikulo 7. Basahon ta kini palihog nga matun pa, og sa pag-ampo, dili ka mo magagamit sa mga pagsumay-sumay nga walay pulos ingon sa gibuhat sa mga hintil. Kay magadahom sila nga pagkapatalinghugan sila tungod sa ilang daghan nga pagsulti. Agig sang litanan, doon na ako'y nadungog nga usa ka taong maampuon kayo og nadungog ko siyang nag-ampo na itong mayaging adlaw og iyang gibalik-balik ang iyang mga gihangyo sulod sa kadaghang mga higayon. Si Jesus nag-ingon nga kung kita mga muyo sa amahan, sa makausang higayon, iya kitang madunggan. Apan kung kita mabalik-balik sa pagpangamuyo, umuhangyo na ng butanga, way problema ni ana, o gana mayo usab. Labot pa ni ana, matngunan ta kinigisulti ni Kristo sa versikulo 8, tungod kay ingon ni ini ang atong mabasa. Busa, dili ka mo manig-ingon kanila. Kay nahibalo ang inyong amahan sa inyong mga gikinahanglan sa wala pa kamo mangayo kaniya o magapangayo kaniya. Ang pag-ampo kinahanglan timan-an pinaagi sa kasinsiro o sa kasayon. Buti pasabot, una ang bahin sa kasinsiro matud pa sa versikulo 6 ganina nga madto kita sa atong lawak o gisarado ang pultahan nini dahil kita mag-ampo direkta ngadto sa Dios. Ikaduha, ang bahin sa kasayon nga nabasa nato ganina sa versikulo 7. Nasabtan ta nga dili kita magamit og walay pulos nga mga pagbalik-balik. Nahimo kita nga naa sa katinaw sa hapsay og isulting ngadto sa Ginoo kun unsay ana sa atong unahuna. Kay bisan pa man ni ana, iya nang hebaluan og nasayran kun unsay atong gikinhanglan o panginhanglanon. Dinhi mihatag ang atong Ginoo nganhi kanato. Sa usa ka ehemplo sa pag-ampo na matud pa niya sa niining paagiha kamo mag-ampo. Sa dili pa nato kinitukyon ang gitawag nga iya sa Ginoo nga pag-ampo, tuguti ako sa pagsulti kaninyo nga wala gayud ako kinigamita nga nasa dayag nga pagsimba. Wala ako magunhona nga ang Domingo sa buntag ang mga katawhan kinahanglan mo barog ug moampo kun sila dunay usa ka tostado nga na sa ilang lutoong pugon sa balay. Sila duna na makaon, kinigayod, mao'y hilabihan kayo kadaghang ipasabot nga pag-ampo alang niya itong mga gigutom. Apan alang sa maayong pagkaon sa Domingo sa buntag nga katiguman, dili na angay pang muampo nini tungod kay alang nila kini mao'y walay pulos nga paghangyo. Hinoon, kini mao'y manindot nga modilo diha sa pag-ampo alang sa mga tumutuo sa tanang mga kahimtang. Taliwala niya ng tanan, ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 9, nga nagaingon, Busa, managampo ka mo sa ingon nini. Amahan na mo, nga naka sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan. Matngunan ta, nga kining gitawag iya sa Dios nga pagampo, dili siya makahimo sa paguban nimo, ug nako, ug maingon, amahan na mo, tungod kay ang kalambigitan tali sa mahan o sa anak mao ang relasyon sa pagka-Diyos. Kiniusa ka posisyon, dili ang bahin sa pagpanghangyo. Ako na himong anak sa Diyos lamang pinagi sa pagtuon ni Jesu Kristo. Busa si Kristo, dili makauban nako sa pag-ingon, amahan na mo. Kundili, kita mismo, ang mubuhat nini, doon nga to sa Diyos ng amahan. O gang pulong, ana ka sa langit, nagpasabot nga ang Diyos, dili usa kabinilanggo, nining kapupudan, siya labaw ug sobra pa ni ana. Siya ana sa dapit sa mga kawanangan, sa kabituunan ng mga kawanangan. Apan layo ra kayo nga siya mipahawa sa iyang kapupudan, nining adlawa. Siya labaw kaysa binuhat, siya mao ang usa nga nagalingkod nga na sa trono sa maong kapupudan ug kini ilalom sa iyang kagahom. Ug ang pulong pagabalaanon ang imong ngalan, sa laing tukmang pulong, ingon niini, ang atong makita, ang imong ngalan, pagabalaanon. Hibaluan tanga kini, ang ngalan sa Dios, gabarog alang sa tanan nga pagka-Dios. Sa unsang paggiha nga mabalaan nato ang alang sa Dios, alang kanako kinipinaagi sa atong kinabuhi nga mabalaan diha kaniya. Sa dihang si Abraham miadto sa Kanaan, may usa ka kanaanong miagi ug nakabantay nga sila dunay bag-ong silingan kay iya namang nakita ang halaran ni Abraham. Sa bisan diin man si Abraham muadto, siya nagtukod og halaran alang sa Dios. Ug sa dihang nakignegosyo ni Abraham ang mga kananhon, ilang nakita siyang dili tikasan. Nakita nilang tanang ginasulti niya, makasalig sila. Sa katapusan, sila nakahukom nga ang Dios ngayong gisimba niya, Dios nga balaan ug matuod. Ug ngani matud pa sa Genesis 21 versikulo 22, si Abimelech mingon ngadto kang Abraham, ang Dios nagauban sa tanan nga imong ginabuhat. Ug ang mga anak ni Heth nagsulti usab sama sa atong mabasa sa Genesis kapitulo 23 versikulo 6. Kini nagingon, ikaw mao ang prinsipi sa Dios sa taliwala namo. Ang kinatibukang bahin sa kinabuhi ni Abraham may pakita sa kabalaan nga iyang napatsyagan alang sa Dios. Sa kasiguro nga ang alang sa Dios nahimong balaan sa Kanaan tungod ni Abraham. Karon, mupadayon kita sa versikulo 10 nga namulong bahin sa gingharian. Matud pa nini, umanhi ang imong gingharian. Pagabuhaton ang imong kabubuton din ni sa yuta maingon man sa langit. Sumala pa nini, umanhi ang imong gingharian. Mao nga ang gingharian nga gisgutan ni Matyo, mao ang gingharian nga si Kristo magatukod ibabaw nining yuta. Kini mao itakos nga paghangyo alang natong iampo. Mupadayan kita sa versikulo 11. Matud pa nini, ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matagadlaw. Sama sa ako nang gikapatimaan o giingon, kini nga pag-ampo mao'y usa ka sumbanan alang sa atong kaugalingong mga pag-ampo. Karon, but na kung atong himatngunan kining mga paghangyo bisan sulod lamang sa hamubong panahon. Kini mao'y manindot nga paghangyo, lebihan kayo kasayon, apan ka nang usa ka kagikanan sa atong makasingkasing uban ang dagkong kadasig. Kini namulong sa atong tumang pagsalig nga na sa Dios. Nasayad kita nga ang gusto sa atong lawas, mao ang mga butang nga panglawas, nga gikinhanglan nini. Mao nga mingon siya, ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matagadlaw. Pareho lamang sa Israel nga nagtigom ug mana, sulod sa usa ka adlaw, ug dayon sila, walay itigom alang sa pag-augma. Wala sila gitugutang magtigom ug mana alang sa sunod nga semana. Sila dili makatago nini. Sa iranta nga kining bahina sa pag-ampo, nagapatigom ug mana kada adlaw. Kita mapakitang ang tao mabuhi gikan sa iyang kamot, padulong ngadto sa baba ug usab bisan pa sa iyang panglawas ug pinakapuunan nga pagkinahanglanon ang tanan nagigikan sa Dios. Mao kining mga butang nga mga kaigsunan ug mga kahigalaan ang akong maipaambit kaninyo nining mga taknaa ug nang hinaot ako nga kining mga butanga magapadayon sa paghatag o kadasig sa inyong pagpangalagad tungod kay ang pagtuo sa mga butang na gipamulong sa iyong mga pulong, maulamay makahatag o kadasig ka nato o makahatag o kalipay sa atong pagpangalagad aron bisan taliwala sa mga pagsulay sa atong kinabuhi o mga pagsulay ng mudangat sa atong kinabuhi, kita magapadayon sa pagpangalagad kaniya nga may kalipay o mapasalamaton sa tanang adlaw. Din siya, kanunay gayod nga nagabantay o nagatanaw ka nato. Og dili usab kita angay nga maluya di sa atong pagpangalagad tungod kay siya ang Dios din nakakita sa atong mga kaluyahon og nakakita sa katuyuan sa atong kasing-kasing. Siya lamang unta ang angay pasidunggan sa atong kinabuhi tungod kay siya ang Dios nga tagiya nining tanan. Busa, sa gikaingon ko na, wala na kita igong oras o panahon din hin na lamang usab kutob ang atong panaguban. Apan sa dili pa kita magbulag-bulag, naghangyo ako kaninyo nga sa sunod nga higayon, makiguban kamo kanamo sa pagpadayon sa pagtuon sa iyong mga pulong. Magampo kita.
Dios nga gamhanan sa tanan, tagiya sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta.
Hinaot nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin, nining maong pulong o nining maong kamaturan nga muna kita, gikan nining kapituluha. Salamat Ginoo sa mga kamaturan nga muna basa o nakita nining mga taknaa. Hinaot nga makadasig kini sa among pagpangalagad, aron usab kami, makadasig ganto sa uban. Musa hinaot Ginoo nga ikaw magapadayon, paggamit ka namo, o pagpanalangin ka namo, aron kini mga butanga, nga ipaambit namo ngadto sa uban. Ginoo, nakita mo usab ang problema, suliran, makagulanan sa among mga listener karon. Akong giampo nga unsaman ang ilang sitwasyon sa kinabuhi nining mga orasa. Naot nga ang kayuhan nga nagikan kanimo, maana kanila. Panalangin ni usab Ginoo, kining maong bulhaton o gilabi na gayad kining maong istasyon. Kining tanan akong giampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Shalom, ako may katabawan sa imong pagkakos, ako magapaduya sa mga Amor.